mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Udo Washington DC.
Mpoko ilamu pebo yibo lamu na linaka na biso linene ya sango na lokuta la Lingala na lolaka la America. VOA Lingala Udo Washington DC na studio Zomina Sambo. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Babomba mingi kui na territoire ya Niragongo lobi mokolo mwa iinga société civile ya territoire ya Niragonga epameli makasi mampinga maekolo Rwanda kubeta babomba eye na bitumba biye bisalamaki bisika biye kati na mampinga maekolo Congo démocratique na batumbuki ba M23 ba ibasungami na mampinga ma Rwanda RDF.
M23 ayaki kuatake na mapinga ya kouta Rwanda bayaki penza na makasi mingi epi babandai kukanisa ke bako kamata penza bangomba wana misatu.
Thomas Lubanga mokonzi ya kala ya bae babundaka na Ituri na mkwa wa mpanga mando bafunda miko sunga batumbu kiba M23 elubi rapor ya ba expert ya ONU kasi mingongo mitumbwa milelu na Ituri pona yango.
Thomas Lubanga, chef Kawa, peba misusu bazali ebele, lukola ba David Unyerto, lukola ba Docteur Tungulu, oyo bazali ko zwabana, kukosa ba jeune na ba komunote.
Lelo na linaka na biso etando ya masano tukulubela bolongwi tope ya Union Manyema na tepe Mazembe na Liga Afrika ya Afrika ya champion de Ligue tukulubela pe lisusu assemblée générale ya lisano ya ndimbo tukulubela pe ndenge lisano ya ilisanga ya lisano ya volleyball grâce ya ekolo Congo démocratique ezali komilengele mpona bundungwani ya Afrika. Makambo maimanso to kukili na bulai nangu na mwantangu kasi ya mboto kupesa bino sangu ilingilami na Antoine Roger Bolampa. Mbote Antoine Roger Bolampa.
Mbote Edi Sango.
Tukumanda sango na biso awa na ekolo Amerika epai na Los Angeles e bayi bavanda kakuna bazali kumilingili puna bozungili lisusu ya mipepe makasi miye mitiki makama ebele pe mibomi bato ntukumi bali na minei engebenye na motango ya mokolo mwa lubiluleki na mpokwa.
Ezali bongo Los Angeles etondami na milinga wuto mokolo mwa mibale moleki mboka ya mibale na motango. Tango ya bato ya ekolo Amerika ezali kokoba kotanga bawei motango momati lobiloleki na bato tuku mibale na minei bakufi engebene na misala mia minganga to médecin légal ya konte bokasi ya bobomi moto esali ete bapekisi moto koya makasi mpo esi epanzanaki na suka ya poso na nord-ouest ya mboka pe ekoki kokoma na esika bato mingi bavandi na San Fernando kasi sima ya mwabo kitisami li kambo ya moto eye ekoya li susu makasi na mikolo mizali koya mipepe ya moto mpe ya kukauka bi kuzunga na bokasi bonso kino mokolo mwamisato. Misala mia meteorologi ya ekolo Amerika mizali kumibongisa mpe likambo ya kubangisa na mipepe miye mikokoma kino na 110 km par heure kubanda lobi mokolo mwamibale na ntongo elobi mosali e mosala ya meteo Rose Sheffield.
Sika tokiti na ekolo Congo démocratique mingi penza na ituka ya Nord Kivu epayi pene na mabota nkoto zumi ya bakima bisika ba bango mazali kubika na lolenge ya mpasi na centre ya Mpinga e zumi na territoire ya Walikale na ituka ya Nord Kivu.
Engebene na motambu ici ya cadre interpaysan pour la transformation des conflits Pinga, Julien Mushumba Buhunda, bato baye ba kimaki bo pusani ya batomboki M23 kino na Mpinga uto sanza ya zomi loleki. E asengi mbula materi kosala manso na tina ya kusunga bato baye bazali na bosenga ya biloko ya kulia pe ya mambi ya kusali sanzoto na bango.
Misala miakosali sabato bazali konyokwama to Commission internationale d'aide aux victimes et d'appui aux réformes. Pe misala mia libenga po na kosunga bato banyokolama to Fonds national pour les réparations des victimes Fonarev. Misali kosala utomokolo mwa minei muleki bokutani nantina ya kundima bobomi ya bato beletu genocoste.
Misala miye mikosala mikolo zomi bokutani e ezali ko sangisa bato ntuku misato na kati na bango ba tangisi ya bitelo ya likolo banganga ya mayele ya ikolo Kongo Demokratiki balandelaki hemambi hema boyekoli bozangi boyokani mpe bozangi botosi ya ntomo ya bomoto na RDC pe lisusu balukiluki baye basalaka misala na mambi matali bobomi ya bato ebele mpe lolenge ya kobongisa yango boku tani eye ezali mpenza na ntina enene mpo na kufungula mayele ya bato mpe kosunga bakonzi po ete bandima makama maye masalema na ekolo Kongo Demokratiki.
Kaka na Nord Kivu Société Civile ya Nyiragongo ezali kofunda ekolo Rwanda kobeta babombe esika bakima bitumba bazwami na Nyiragongo.
Na lisolo na bapanzi sango mokolo mwalilo Société Civile ya Nyiragongo na Nord Kivu efundi M23 epesami maboko na ekolo Rwanda po na kotinda babombi na bakan isika bakima bisika babango bazali engebene na mambo kawaya mokonzi ya Société Civile ya Territoire ya Nyiragongo babombi mitano bitinda maki na kuhutaka ekolo Rwanda pe bikuyaki na groupement kibati isika wapi bakima bisika babango bavandi mokolo mwayenga batombo kiba M23 RDF baiba pesami maboko na ekolo Rwanda bafungula ki bisika mingi na mondelo ya mboka Goma bitumba biye mampinga maekolo Kongo Demokratiki maeba ki kolongola to kolonga engebene na mapinga.
Bitumba bisusu bingala ki makasi uto ntongo ya lelu kati na batumbo ki ba M23 ba ibasangani pe bapisemi mboko na RDF na mampinga ma FRDC ekolo Kongo Demokratik ma imapesemi maboko na mabundi babengami ba wazalendo.
Bitumba biye bisalema ki na kati na ba M23 RDF na mampinga ba FRDC na lokalite ya Kiseguro na groupement ya Binza chefri ya Bwisha na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu engebene na Isaac Kibira Moyi Mosali ya Mbula Matari Molandi ya gouverneur na cheferi ya Bwito mpe Kalaka na Rutshuru ba wazalendo ba bundisa ki makasi ba M23 na ntina ya kubenga na bango na region.
Mbula Matari ekolo Kongo Demokratiki sakoli ete telemisi misala mia Al Jazeera na ekolo Kongo Demokratiki.
Engebene na AFP mokano eye ezwa maki sima ya bopanzi sango na itando ya ya Al Jazeera na chef ya M23 Bertrand Bisuimwa ministre Patrick Muyaya sepela kite po Al Jazeera e tikaki ete masolo mango matambu isamate na lingumba ya bapanzi sango kasi na mulukiluki moko oyo ayebani kozala na ngambo ya ikolo Rwanda azali ata na ndingisate visa pete po na kosala mosala.
Simba ya mibutu kumibale ya bolandeli lieutenant colonel ya kala ekolo Rwanda Cyprien Kayumba alongolami na se ya Etumbu na bosambi sami na ekolo France.
Etumbu elongolami po na maye matali bofundami ya kopesa mandoki maye masalisaki po na koboma batuti na eleko ya bobomi eye esalemaki na kati na sanza ya minei mpe ya sambo ya 1994 parke national antiterroriste PNAT e monisaki mokolo mwamitano moleki na AFP na bosali apel ya non-lieu ndenge balobaka na lopoto eye esakulamaki mokolo kolo mwasambo ya sanza eye na mosambisi ya mopesi mitindo ya pole spécialisé crime contre l'humanité ya tribunal judiciaire ya Paris. Mokano eye ezali ya sukate.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Tozongili na bozindo sango topesa kibino po itali bongo ba bomba mingi e kuyaki na territoire ya Niragongo lobi mokolo moyenga pe société civile ya territoire e ya Niragongo ezali ko permila bongo mampinga ma ekolo Rwanda ko beta ba bombe yango na bitumba bibisalamaki kati na mampinga ma Rwanda ba iba pesa kama boko na batomboki ba M23 na batum na ba mampinga ma ekolo Congo démocratique ba pesa mi mapoko na babundi ba wazalendo tolanda sango yango na fiston ise mwami
na bitumba biye bingalaki lobilo leki kati na mapinga maikolo Kongo demokratiki na maikolo Rwanda RDF maimazali kusungama na batomboki ba 23 bamba mingi ebwaka makina kibati yo territoire Nyiragongo na pena kilometre 15 na Goma kola na bai FRDC na société civile bamba ena ezalaki kuutela na ikolo Rwanda na tina kopesa nzela ete batomboki ba 23 bakota na ingumba Goma société civile ya territoire Nyiragongo territoire ezali penza pene pene na ikolo Rwanda e pamela likamuliempe esengi na baimboka babisika biye kozala ikenge mingi na eleko eye ya bitumba tozo ki maloba mamambo kawaya mukambi ya société civile ya territoire ya Nyiragongo oyo asakola kete ekolo Rwanda esili kokanga ndelo na yango na RDC na territoire ena tu kama mambo kawaya
abo ina ngumba ya Kongo bitumba ibandaki lobi mokolo la lumwingo ezaki na tongo makasi ezaki kutu na ba position misatu ya bapinga ya ikolo ya mboka Kongo na ba oyo bazobenga ma VDP ba bilenge oyo bakabati manduki pona ko defend ikolo na biso ya Kongo yango M23 ayaki kuatake na mapinga ya kouta Rwanda bayaki penza na makasi mingi epi babandaki kokanisa ke bakokamata penza bangomba na misatu oyo tozo benga kanyabuki nditi kama tembe na bipai mususu kasi mapinga na ikolo aeba ki vraiment koyanola na lombango mingi pona kubeta penza monguna yango monguna na kopalangana na ye azongela ki susu bomesa na ye oya kala ya kozwa bombe pe kubwa kango na kati ya population lobi abwaka ki bombe mitano na kati ya kibati na ngoluna nzambe mutu moko te azukaki ubie kowa ubie kozwa makama mususu ya babombe wana kasi na babombe oyo bwaka maki na ba oyo mususu eutaki na mboka Rwanda yango biso tozali ko denoncer lokola société civile ya mususu ezali ba population congolaise oyo bazofanda kibumba tabu umba oba ngai ba kima okende mboka Rwanda pona ko banga ba kima ki ba mususu bakenda ki rugari na ba mususu pe babanda ukati na ngambo donc côté ya Rwanda kasi na tongo makasi ya lelo mboka Rwanda ko baye ko kanga frontière na bango po batu bakende te
ba vandi ba Goma enguma mokonze tuka Nord Kivu basengi ongamu na bango ete mbule matari ekoba kopesa makoki mai masengeli na mapinga maekolo Kongo demokratiki na bayu wazalendo bayimboka baiba sima manduki na tina kusunga mapinga FRDC na bitumba bina pwete mapinga maekolo Rwanda na lisungili ya baye 23 baku kate kokoma na ingumba mokonze tuka Nord Kivu tuka moko na bavandi ba ingumba Goma
exactement punissable parce que droit international immunitaire eza ya kopinir nanu eloko wana c'est pas la première fois que biloko wana fezo sala ango et comme il sous lelo bango represente na bango ezalaka pote o population vraiment communauté internationale na gouvernement na biso sala repression makasi pona baake wana pe ba repousser monguna au plus tôt possible donc makoki na e ezala rabaisser armée na biso e repousser bango poso ki repousser bango bakozwa makasi wana babeta bango ndenge sengeli bakozwa makasi wana kobwaka babombe kibikini kela kela te en plus de cela communauté internationale ezalaka a mesure a kopinir ba acte de vandalisme wana ya kobwaka babombe sika ba déplacer moto a déplacer aza déplacer nanu aza détresser en plus de cela oyeko buma sika kimela kisomoni kezano eloko moko ya ko encourager tende
lobilo leki mokolo mwalomingo bitumba bingalaki makasi kati ya mapinga maikolo Kongo demokratiki na maima Rwanda na kibumba kibati penzinga nzinga société civile ya territoire Nyiragongo ezali penza kosenga bayimboka bazala ekenge mpe mbula matari esala manso mpwete batombo kibana bako kate kokoma na ingumba mokonze tuka Nord Kivu wuta ingumba Goma fiston isemwami pona laka la Amerika
matondo mingi fiston isemwami
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Thomas Lubanga Dilo oyo atika maka na CPI na kofunda maka na Bitumba na Ituri na Nkawa Mpanga Mando mokambi mosusu ya babundi ya etuka ya Ituri bafunda mikusunga ba tomboke ba 123 elakisi mokanda ya ba expert ya ONU mingongo mitomboli mitombola milelo pone yango na etuka ya Ituri tulanda sango yango na Erikas Mwisi.
Rapport ya ONU yango efundi bana ba etuka Ituri Thomas Lubanga Dilo mpe nkumu Nkawapanga Mandro koluka kokotisa batomboke M23 na etuka Ituri. Christian Shauri mokambi ya bilenge bakambami to ba jeune leader o etuka Ituri apameli bakasi bambi maye toyoka Christian Shauri.
Lelo ezako la kisapolele ke Thomas Lubanga president national ya parti IPC eza parti moko oyo ebotamaki na rebelio ezola kisabiso ke no ezongi lisusu na kati ya rebelio soki lelo Thomas Lubanga amonani na kote ya ba M23 na kaskete na ye ya president national ya parti ya IPC ezako la kisapolele ke parti wana ezongi lisusu na rebelio place ezo ebimaki omoni chef kawa pe mutu ya MLC parti oyo ebotamaki na MLC soki lelo koyeba na ki lisusu chefu kawa azongi na rebelio atake kadre ya MLC apostilaki awa ekolakisa biso lisusu kumona keno MLC esi ezongi lisusu na rebelio.
Christian Shauri asengi na kabila nyinso ya etuka Ituri koboya kopesa loboko batombo kibana tuka lisusu mukambi ya bajeune leader ya Ituri Christian Shauri.
Eza dossier etali communauté te to senga communauté ya Ituri ba communauté nyo sa Ituri ba mibi misana kati ya makambo wana bazala na kati te parce que eza na bajeune lisusu ya Ituri wao bakabutire kuna na ba front na Nord Kivu bazaki na kote ya M23 bakabutire bango ba mususu bakufi ba leader botika ko orienter ba jeune mabe po bakufa parce que tozana avenir.
Lieutenant Jules Ngongo Chikudi molobeli ya secteur opérationnel Ituri atangi mpe ba susu ba ebazali kopesa loboko na batomboki ba M23. Toyoka lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Thomas Lubanga chef kawa pe ba misusu bazali ebele lokola ba David Unyerto lokola ba docteur Tungulu oyo bazali kozwa bana kokosa ba jeune na ba communauté ke baza kotinda bango bakende koyekola alors que baza kokende nde kokufa na Nord Kivu na Bitumba ya M23 oyo azali kobundisa ekolo na biso République démocratique du Congo. Kote mosusu tosepeli parce que eye kopesa lisusu makasi na mosala oyo tozali kosala. Oui bien tes justice ezali moko ya ba pilier to moko ya munduki oyo e neutraliser ka banguna. Donc lelo soki ba expert ya ONU ba lobby yango biso sito ye baki kala tozaki pe kupeki sa bango.
UPC Union des Patriotes Congolais Lingomba ya Thomas Lubanga mpe MLC ya Nkumu Yves Kawamandro ba lobby na ino eloko moko te lobby loleki mapinga maekolo masakola kiete bakangaki bilenge baye babotama na Ituri baye balobi ete bazalaki kokima molongo ya batomboki ba M23 sima na komema makuna na boko na baye bazali na mpifo na etuka eye. Erikas Mwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi, sika ekomitango ya lina kanabiso etando ya masano.
Etando ya masano, basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Assemblée générale toli kitadinene lia lisano lia ndembo na ekolo Kongo demokratike zali kosalima na Kinshasa mosala mwa babeti piololo mozali kati na nungu nungu kati na federation na linafuta lisanga lia volleyball lia basi ya ekolo Kongo demokratike Gracia ezali komilengele na eteni ya mibali ya momekano ya Afrika. Éliminatoire ya Coupe du Monde ya Basi ya Nse ya Mibu ya Zomina Sambo, U17, à Léopard ya Ekolo Congo démocratique ba Beti Bayi Niger, Menge Temi Bali, na Libungu Toulou, Lobiloleki na Kinshasa, na ba quart de finale ya Ligue des Champions ya Africa ya CAF, AS Maniema Union, Lokola PTP Mazembe, ba BBC Libakuli ya Bango, ya Kokoba na Momekano, na Popolaka, na ba match na Bango Taki na suka ya mposo muleki. Lo saku na bino bansope boye bola muna etandu ya masano na biso ya lelo. Toko bandabongo etandu ya masano ya lelo na Ligue des Champions ya Afrika ya nisano ya ndembo na quart de finale. Sima na TP Mazembe AS Maniema Union pe ebungisi libakuli yangu ya Kokoba ina momekano moye AS Maniema Union epolaki mokolo mwamposo moleki mongete moko na mibali liboso ya Mamelodi Sundowns na Stade de Martyrs na Kinshasa. Maniema Union ezali kobenda mukila na molongo ya mini ya groupe B na bilimbo mitano AS FAR ya Maroc nde ezali yambo na bilimbo libwa ilandami na Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Angelo na bilimbo mwambe pe Raja Casablanca ya Maroc pe lokola ezali bongo na bilimbo ya mitano na mulongo ya misato. Coach Tomokambi ya Maniema Union na ngambo na ye alaki ete ekipi na ye ekozongila makasi na mubumu lekipi ya Andimite ezalaki na mwa Butau. Na groupe A ya lisanolie ya Ligue des Champions ya Afrika TP Mazembe pe BBC libakuli yango ya Kokoba epolaki mongete moko na Libungu Tulu o mwa mitano liboso ya MC Alger TP Mazembe zali pe na mulongo ya minei na bilimbo mibale alali ya Sudan nde ezali ya yambo na groupe E ya yambo na bilimbo zomi landami na MC Alger ya Algérie na bilimbo mwambe pe na Young Africans ya Tanzanie na bilimbo minei. Toti kilikaka na lisano liandembo ipa ibilingi basi ba Leopard ya Ekolo Congo Democratique ba mipesi libakulu ya kukende musika na ba eliminatoire ya Coupe du Monde ya ba U17 to ya bilingi ya basi ba ibazali na se ya mibu ya zomi na sambo ba polisa ki lobiloleki ba mena ya Niger minge temi bali na Libungu Tulu na Stade de Martyrs na Kinshasa. Toko babongo na lisano liandembo Assemblée générale tolikitalinene ya lisano liandembo na Ekolo Congo Democratique ezali kosalama na Kinshasa mosala mwa babeti piololo mozali kati na nungu nungu kati na federation na linafuta. Valdo Yamba apesi biso sango yango kuto Kinshasa.
Bakambi ya ndembo ya Congo Democratique bazalaki na likita tope Assemblée générale pona kobongisa mobeko likonzi tope statut ya federation ya ndembo ya Congo Democratique na likita ena mama ya likambo mosusu etalaki bongo bokambami ya babeti piololo oyo ezali kokabola bakambi ya federation na ya linafoot. Bosco Mweu ye azali mokambi tope president ya comité de gestion ya Ligue nationale ya football.
Depuis un certain temps baninga mosusu bakalisi ete commission nationale des arbitres oyo evandi na FECOFA ya ngonde sengeli bana ko disait arbitre baza ko beta championnat national ligue 1 comme ligue 2 bisu ka sai ke ekosara mabongo te il faut ko tika la entité azali ko organiser championnat azala na autorité azala na pouvoir sur les arbitres fédération yé ako arbitre ba ko désigner na ba compétition o ya organiser directement ezaba na coupe du Congo.
Pona Véron Mosengo secrétaire général ya CAF oyo azwaki esika na likita ena e singeli na Congo démocratique ko zala na lisanga tope commission ya babeti pirolo c'est moko
ba changer quelque point important ya ya statue oye salamaki ensuite problème pour monene to soulever au peu ba kolandela ngo pona arbitre ya mboka toza na sérieux problème ya arbitre na mboka donc ba ko créer règlement ya sika oyo ba pesi na kati musala qu'est-ce que chaque arbitre ko ko sala ndenge nini ba ko pona ba pona to clarifier parce que maintenant toza na désordre ligue nationale la zana ba ba commission na ye fait ko fois azape na commission a été il faut toza na commission nationale clairement définie
et pas il kita ko salema et pas mon sousou pona mwabo keseni ya fédération ya nemo ya Congo démocratique na ligue nationale ya football na mambi maatali calendrier phase retour ya championnat ya Congo démocratique et bandite pona mokambi ali na football ko mwe ou et sengeli na bayi Congo démocratique ko za la série na lolenge na bango ya ko salela
ba la Congo eza ba le fait que na musika mais biso bacteur ya ba le to zali ko freiner yango ne ba nécessairement ali na foot je suis désolé on va encore passer deux semaines ici sans que tout beta balle alors que toi be séance yo yo c'est la besoin tout dans beaucoup plus sérieux pour que même à ta batoussoir non non Chan il faut être ma mais si vous voulez avoir une bonne équipe de Chan mais les joueurs doivent jouer ma match il y a championnat pour être compétitif si vous voulez arrêter le championnat maintenant tout que nous bêta Chan Tarsima Zonga Moto
ba kokoso eye et koki kosala ete kaf et pour sali susu bo kampami ya fekofa et pa ya konor atako ici et yebani ete ma ponomi et lengela mina suka ya sanza ya mitano kolandisa mama loba ya Veron Mosengo
ben election kosala na suka ya sanza ya me election pour na tout respecter date on il faut bisonion surtout simba comité de normalisation to kenela date on surtout comme que ba kokoso ezangatina besoin to zana soit ko prolonger ba parce que vous permettez ba ngomba kena musuka na musana ba ngote comité de normalisation bazana intérêt mon côté ba ngomba zana ba ngoko kende alors boutique ba ngomba kende ba sala musana ba ngona mais après bye bye on ba koya ba simba musana ba kende
et ça que le bongo ko yeba été 2025 ezali bongo mubu ya minei uto fekofa ezali na maboko ya comité et normalisation.
Na volleyball li sangali ya volleyball ya basi ya ikolo Congo démocratique grâce à izali komilingili na eteni ya mibali ya bundungwani ya Afrika. Valdo Yamba.
Bilenge basi ya lisanga ya volleyball la grâce ya Congo démocratique bako lengele na ngomba kisasa kondongwana ya Afrika ba utiko silisa eteni ya liboso elobi mokambi tope entraîneur Thomas Mokwiki.
Kolengela ngo ezole kabalamu kito sali ba poso mibale na sala musculation parce que na programme na biso bande bayana to bana na condition physique ya général yango to sepele ko bana na kacha sala sali na sala musculation a poso mibale to sisa ki samedi to zo zongela sko na terrain pokola mibale oyo to banda kosala 5 jours de suite soto bani mardi mercredi jeudi vendredi samedi to sali semaine moko to sali banda semaine moko to luka to sala na kacha sala
ata ko ekoza la pona mbala ya yambo li sanga ya la gracia ekozwa isika na kondongo na Afrika oyo elengelami na ngumba Abuja na ekolo Nigeria mokolo ya yambo kino mokolo ya zomi na minei ya sanza ya minei na mobu 2025 bakambi na yango bakosala maso poete belenge pasi ya Congo demokratiki ba mekola malamu penza
na komo ya la gracia mbala di boso pona ba bilengo na ba patrie mais na kati na bango ezana ba OS ba beta yango biso moko ba entraîneur toza batu oyo to yebi pe niveau ya etando ya Afrika yango toza ko milenge na nenge ke to pesa bango ma continue so oyo singeli pona ko beta na niveau ya Afrika parce que na niveau ya Afrika ezala ko la championnat to beta raté ezala ka bo beta ata ba match sambo u mwambe
ya motu ya ezali ko luka ete lisanga ya Congo démocratique et la kisa elongi ya malamu na kondongwa na ena na yango Thomas Mokwidi abosenite ko pesa bilenge basi ya la gracia mambi tali technique na tactique ya volleyball
to pesa mo pe makoki ya technique na tactique pona ozana niveau ya baninga nyoso parce que toyebi ba oyo balonga ka yango pona bango toyebi yango dozole na peto to milengela tozala musika na bango te na République démocratique du Congo et l'acceptation et longi oya kitoko na kati ya competition wana la Afrika généralement ba tokutana na ba équipe misato ya Kenya sur so, le pipeline aux yeux prison wana ne ba équipe ya nguya penza ozala kuna
pona mokambi mukwidi et sengili na lisanga ya Congo démocratique ko bakisa ba beti mibale ata ko mbongwana ezali penza makasi te kati na lisanga na ye
to garder na nous ba auto zangi na bango mbula sima moko mta longwe to longole to zimu suto bakisi me etke na biso ba poste mibale ne te photo bakisa oyo ba benga ka a receptionneuse ata compte moko photo bakisa pe pointu moko to lengela po te poso esi la te to za deja bango pona to ko bana mosala elongona bango
esengeli bongo ko ye ba ete la grace ya esili saki na monongo ya mibale na kondongwana ya volleyball ya Congo démocratique mobu moleki
na Bibotu Martin Bakulu ekolo Congo Democratique a pameli moui Grande Bretagne Anthony Joshua ko pesa maboko na moui Nigeria Efe Ajagba o yesengeli abunda na ye na koloba kaite a kolunga ye sima bakutana na bitumba misusu yangonde sukisi sango ya mokidi ya lelo to pesebino matundu mingi pogulanda kibiso na motango mingi matundu pelokola na Carl Sterling na Lionel Gaima beba pesa kibiso maboko nzela ya singa matundu pelokola na Antoine Roger Bulamba opona lisungi na ye na sango e sango isusu ndebozu yango na bulayi na site internet na biso vualingala.com mape na barezo susu na biso lokola Facebook o YouTube pe misusu tuko bakolanda lolaka la Amerika boboto pe kimia mboka na bino ezalaki wa bino Edi Isango.